samozřejmě čas i potom po přednášce. Takže moje přednáška se nazývá Paleoseismologický výzkum v České republice. To, co je naším cílem, je vlastně zodpovědět si otázku, zda jsou tektonické zlomy u nás aktivní, případně zda na nich docházelo k zemětřesení. Obsahem mojej přednášky bude krátce vám jenom ukážu některé přehled takových zkoumaných lokalit a týmů, které se tímto problémem zabývají, dále, co je vlastně cílem těchto projektů. A potom vám hlavně představím výsledky a objevy ze dvou oblastí, na které se zaměřujeme v posledních letech, a je to okrajový sudetský zlom v Dolním Slezsku a Mariánsko-Lázeňský zlom v západních Čechách. Takže na této mapě vidíme přehledně zlomy, kde vlastně probíhá například na okrajovém sudetském zlomu už od roku 2006 paleoseismologický výzkum. Tam vlastně je to teda ten tým z našeho ústavu plus spousta dalších organizací a institucí. Dále je to Mariánsko-Lázeňský zlom v západních Čechách, kde vlastně jsme začali v roce 2010. Dále jsou to zlomy zkoumané v rámci Hornomoravského úvalu týmem Petr Špačil a kolektiv z Ústavu fyziky země. Také jsme vlastně zkoumali okrajový zlom Jablunkovské brázdy. A v neposlední řadě bych chtěla zmínit Hlubocký zlom a Dinsdorfský zlom. Tyto zlomy jsou vlastně zkoumány v souvislosti s nedalekými jadernými elektrárnami. Ten Hlubocký zlom blízko Temelína a Dinsdorfský zlom blízko Dukovan. Dinsdorfský zlom je v současnosti velmi intenzivně zkoumán týmem Ivan Prachař a kolektiv. Cílem vlastně těchto projektů je zjistit nebo charakterizovat tektonické pohyby na vybraných zlomech, a to sice v období kvartéru až po současnost, tedy dejme tomu za posledních 2,6 milionů let. Zajímá nás samozřejmě, k jakému typu pohybu na těchto zlomech dochází. Zda je to tedy ten creep, o kterém zde byla řeč, který pohyb pomalý, dlouhodobý, nebo jestli naopak na těch zlomech dochází k rychlým pohybům a vlastně k nějakým destruktivním následkům na povrchu, dále jaká je frekvence těchto pohybů, velikost a rychlost. Tak nyní už bych se věnovala okrajovému sudetskému zlomu. Ten se tady nachází v severovýchodní části České republiky. Jak vidíte, je morfologicky velmi výrazný, ohraničuje sudetská pobořeží od sudetského předpolí, a to sice v délce až 140 km. Ty červené hvězdičky nám ukazují epicentra historických zemětřesení. Vlastně největší intenzita těchto zemětřesení dosáhla pouze stupně 7, což by odpovídalo makroseismickému magnitudu tak maximálně 4,9. Proto vlastně na začátku jsme si kladli otázku, zda i v geologické minulosti, zda zde nebyla nějaká větší zemětřesení nebo pohyby o větší intenzitě, které by vlastně zapříčinily to, že zde máme vůbec nějakou takovou výraznou morfologii. Protože, jak vlastně říkal přede mnou pan profesor Rockwell, tak k tomu, abychom mohli mít vlastně, aby to zemětřesení a ten zlom vlastně ta ruptura dosáhla až na povrch, tak k tomu musíme mít vlastně magnitudu zhruba více než 6, což tedy ta historická zemětřesení tomu neodpovídají. Tak nyní se podíváme na českou část této oblasti, zde teda okrajový sudetský zlom ohraničuje Rychlebské hory od Žolské pahorkatiny a Vidnavské pánve. Byly se zkoumány dvě lokality, první byla lokalita Vlčice a druhá, na kterou se zaměřím, je lokalita Bílá voda. Na tomto modelu reliefu, snad to dobře vidíte, který byl pořízený vlastně na základě velmi podrobných dat z leteckého laserového skenování z lidaru, tak vlastně zde vidíme velmi jasně průběh toho zlomu. Vybrali jsme si tady tuto lokalitu Bílá voda, abychom zde mohli provádět ty paleoseismologické výzkumy. Nejdříve jsme vlastně udělali na této lokalitě přes slom, přes jeho pravděpodobný průběh geofyzikální profily, a to sice použili jsme elektrické magnetickou odporovou tomografii, abychom mohli potom lépe lokalizovat místo, kde jsme chtěli dělat nebo kopat vlastně ty následné průzkumné rýhy. Jak vidíte na tomto, na vlastně výsledku té odporové tomografie, zlom se nám podařilo velmi dobře lokalizovat, a to sice díky tomu, že zde máme zvětralé, ve svrchní části zvětralé krystalikum, do hloubky potom méně zvětralé, které je zde velmi kontrastní vlastně vůči třetí horním mírům a pískům. Proto vlastně od roku 2008 zde tedy bylo vykopáno až do roku 2013 zhruba 17 průzkumných rých. Jejich cílem tedy bylo vlastně zachytit ve stěnách těchto rých nějak zkoumat to, jak se ten zlom vlastně projevoval, jak ty jednotlivé vrstvy porušoval a podobně. Co jsme zjistili z první rýhy? Ta zlomová zóna byla zhruba 2 metry široká. Docházelo k ní, na ní vlastně opakovaně k pohybům. Vidíme zde, že to má charakter takové jakoby flower structure, květinové struktury, byly tam tektonické jíly několika generací, tedy jednalo se o opakované pohyby, také z bloky tektonických brekcí. Tato zóna oddělovala krystalinikum od sedimentu aluviálního kužele, které překrývaly deformovaný miocénní jíl. Tyto sedimenty, včetně tedy i té zlomové zóny, byly potom překryty vlastně nepromíchanými vrstvami, galifluovanými nebo solifluovanými. Vlastně k této galiflukci docházelo naposledy vlastně na konci pleistocénu zhruba mezi 13 až 15 tisíc lety. To znamená, že vlastně ten zlom již neporušuje tyto sedimenty a je tedy, ty pohyby na něm jsou tedy starší. Dále potom to vlastně překrývalo holocénní koluvium. To, co jsme z toho vydedukovali, tedy z té první rýhy, bylo to, že na okraji sudeckém zlomu docházelo k opakovaným pohybům, a to sice vlastně s horizontální složkou, tedy z trajpsnepu, tedy během kvartéru. Byly zde dokumentovány deformace, které odpovídají rychlým pohybům. Jsou to především ty koluviální klíny. Tak jak ty klíny vznikají, vidíme na tomto obrázku, kdy vlastně dojde k porušení povrchu, vznikne nový relief, při tom větším zemětřesení vlastně dochází ke vzniku gravitační nestability a okamžitě popadání toho materiálu. A vznikají tedy tyto klíny, které vidíme, zde je teda hodně kontrastní. Tyto sedimenty koluviálních klínů obsahovaly vlastně kusy tektonických brekcí, to znamená, že ta zlomová plocha musela být vlastně obnažena. Zároveň i, je to jde vidět, ale vlastně obsahoval i ten tektonický jel, vlastně bylo to do černa zabarvené. Tak tady takový přehled těch hry. To, co vlastně jim bylo společné, bylo to, že teda se zde nacházely ty koluviální klíny. Například v rýze F byly vlastně několikanásobné, několik generací. Dále vlastně všude zde bylo deformované podloží, to miocénní, kdy vlastně, jakmile jsme se blížili ke slomu, tak docházelo k vyklenutí a zavrásnění těch jílů. Všechny to sedimenty, včetně tedy zlomu, jak už jsem říkala, tak byly překryty těmi kalifluovanými vrstvami, stáří 2 až 15 tisíc let. Akorát pouze v jedné rýze byl drobný pohyb, asi 10-centimetrový offset těchto sedimentů. Dále v rýze, která se nacházela již mimo ty sedimenty aluviálního kůželu, jsme potom měli štěstí a mohli jsme datovat i nadložní sprašvahy nebo prachovité sedimenty o stáří 11,5 tisíce let, které už byly neporušené. Takže vlastně víme, že tam ty mladší pohyby než 11 tisíc a půl let vlastně neprobíhaly. To znamená, že v holocénu zde vlastně nemáme žádný výrazný pohyb. Tady vlastně fotografie z jedné z této části, ten tektonický jíl je vlastně porušený, ten vyvlečený kaliflovaný jíl, ale je vlastně porušený a posunutý asi o těch 10 cm. To je vlastně jediné místo, kde ty kaliflované vrstvy byly ještě porušené. Takový hlavní materiál, vlastně, který z tohoto vzešel, je tedy to, že na jedné straně zlomu, který nám ukazuje tato černá čára, se nacházejí sedimenty aluviálního kůžele, náplavového, takový ideální tvar kůžele, vidíte zde na této fotografii vpravo. To je vlastně mapa mocností toho kůžele podařilo se nám také určitým způsobem vlastně i definovat apex toho kužele, tedy vrchol kužele, jak vidíme například tady na té fotografii. Použili jsme na datování radiokarbonovou metodu opticky stimulovanou luminescenci, datování kosmogenní binoklidy berylia. A vlastně to, co jsme zjistili, je to, že tady máme zde část aluviálního kužele, který je vlastně předňatý tím zlomem a je posunutý vůči svému zdrojovému údolí. To, co nás zajímalo, bylo samozřejmě to, odkud tyto sedimenty pocházejí, protože vlastně, když jsme dělali rýhy na druhé straně zlomu, tak všude tam bylo pouze krystalinikum. A takovým nejjednodušším vysvětlením je vlastně to, že pocházejí z nejbližšího zdrojového údolí, které se nachází směrem na jeho východ od toho apexu kužele zhruba 40 až 60 metrů. Takže vlastně máme zde levostranný posun tohoto kužele, přičemž to stáří kolem toho apexu bylo datováno na 26 000 let. A můžeme tedy říct, že ten nejbližší zdroj se nacházel v nejlepší odhady, tedy 37 metrů plus minus 8 metrů. Dalšími profily elektrické odporové tomografie, kde to bylo téměř 20 profilů, jsme vlastně mohli vyloženě vymapovat okraj toho kužele a také zjistit zhruba mocnost těchto sedimentů, protože vlastně ten elektrický odpor těch sedimentů vůči těm jílům podložním jacením byl velmi kontrastní. Na základě tedy těchto geofyzikálních profilů bylo možné zhruba spočítat objem sedimentárního kužele, a to sice na 230 000 metrů krychlových. Přičemž ten materiál z toho zdrojového údolí, které v tomto případě se tedy nachází zde, tak ten byl spočten, ten materiál, který tam vlastně chybí, byl spočten na 170 000 metrů krychlových. Což je vlastně méně než to, co bylo naplaveno, což také nám potvrzuje ten levostranný pohyb, protože vlastně část těchto sedimentů toho kužele musela v tom případě pocházet z údolí předcházejícího vlastně předtím, než ten aluviální kužel byl posunutý směrem k severozápadu. Dále na základě toho velmi podrobného modelu reliefu z lidaru, kdy jsme měli k dispozici grid 5 až 50 bodů vlastně na metr čtvereční, tak z takto detailní morfologie bylo také potom i možné vidět například levostranný posun údolního svahu v této části, je zhruba 30 metrů. Tak, co nám tedy z toho vyplynulo? Máme zde levostranně posunutý aluviální kužel o 30 až 60 metrů. Zároveň mezi 26 a 11 tisíci lety, to znamená při posledním glaciálním maximu, došlo k třem až čtyřem větším zemětřesením, přičemž ten slip rate nám vychází během tedy toho LGM na 1,9 až 3 mm za rok, což je opravdu hodně. Přičemž tedy během holocénu zde nemáme téměř žádné pohyby. Vlastně už v předcházejících pracích bylo tak nějak naznačeno, nebo že zjištěný pokles aktivity směrem k holocénu nebo směrem ke konci pleistocénu souvisí nebo může souviset se zatížením a odlehčením ledovce. Mechanické modely, které se zabývají vlivem zatížení zemské kůry nebo deformace zatížením ledovcem, vlastně dokládají to, že při zatížení té kůry dochází k její deformaci a na druhé straně k jejímu vyklenutí, vytvoření takového obalu, nebo říká se mu tedy forbalč. Tato deformace může dokonce dosahovat 300 až 500 km od okraje toho ledovce. Přičemž podle těchto modelů také vychází, že k největším deformacím dochází zhruba kolem 150 km od okraje ledovce. A to také v období, kdy vlastně ten ledovec odtává, dochází vlastně k odlehčení té původně zatížené části a právě ke kolapsu toho forvalže, kde také dochází k přerozdělení napětí, jaké vzniku zemětřesení, které by vlastně v normálních tektonických podmínkách tam třeba k ním ani nedocházelo. Tady tento blok diagram zhruba ukazuje, jaké podmínky mohou panovat před polí ledovce. vidíme, že velmi záleží na konkrétní orientaci zlomu, že vlastně vlivem toho zatížení může docházet k různým typům pohybu, není tedy vertikální. Přičemž ty regiony s největší mocností ledovce a ty, které jsou na okraji, tak tam dochází vlastně k nejdramatičtějším těm pohybům. Máme z té oblasti vlastně doklady zemětřesení. No a teď se vlastně podívejme, kde se naše zkoumaná oblast nacházela v době zalednění. Poslední kontinentální ledovec, který přímo zasáhl tu naši oblast, byl vlastně v Elstru 2 před 400 tisíci lety, kdy se ten ledovec vlastně zastavil přímo o úpatí Sudetských pohoří. A během posledního glaciálního maxima, tedy 20-25 tisíc let, v období Vyselského zalednění, se okraj ledovce vlastně nacházel zhruba právě kolem těch 150 až 160 kilometrů od lokality Bílá voda. Jak jsem právě říkala, tak ty mechanické modely ukazují, že zhruba v takovéto vzdálenosti může docházet největším deformacím v souvislosti s kolapsem toho Korvalče. My jsme tady aplikovali modelování Icelandingu pro opravy sudecký zlom. Na tom vrchním diagramu vidíte za posledních 50 tisíc let nárůst kulomstresu. Nejvíce k němu vlastně docházelo k zrychlení vlastně nárůstu toho vlastně v tlaku před 20 tisíci lety, a to velmi výraznému, a potom po odtátí ledovce a jeho odsunu k severu došlo vlastně k výraznému poklesu. Přičemž nám vlastně vychází, že ten stress accumulation rate je zhruba 25 kilopaskalů za rok vlastně v tomto období. Na tom spodním grafu vidíme, jak by se vlastně ten náš lom choval, kdyby na něm docházelo k různým typům pohybů. Za například nám ukazuje nárůst kulom stresu právě pro levostranný pohyb. Takže vlastně vidíme, že opravdu to souhlasí s těmi našimi vlastně výsledky z těch paloseismických hrích. Kdyby to naopak třeba byl poklesový zlom, tak ten by vlastně vůbec k němu, na něm nedocházelo vlastně k nějakému pohybu díky tomu zalednění. Tak a tady ještě na té mapě vidíme lokalizaci okraje sudetského zlomu a okraj zalednění při tom LGM. A zároveň je to vlastně, ten Icelanding je jaksi reprezentován mocností ledovce, který je samozřejmě taky pouze modelován. A na té spodní části grafu tam vlastně vidíme už to, jak tam vlastně vypadal ten kulom stres. Znamená, že my se nacházíme v té červené zóně, kdy došlo k nárůstu toho stresu. To znamená, že ten pozitivní nám v tomto případě podporuje levostranný pohyb na okraji sudetského zlomu, naopak ten negativní by nám ho inhiboval. Takže ačkoliv se ten okraj sudetský zlom nachází na okraji Forvalče, docházelo tam vlastně k nárůstu kulom stresu o 2 až 4 megapaskal relativně vůči tomu období před zaledněním a současností. Tak závěr z této lokality tedy je, že jsme zde měli levostranné pohyby konce pleistocénu. Za posledních 26 tisíc let tam došlo k posunu o 30 až 60 metrů. Dále, že mezi 26 a 11 tisíci lety došlo zhruba ke 3 až 4 větším zemětřesením, a to o magnitudu 6,5. Dále, že zde nemáme žádný výraznější pohyb holocénu, a tedy to, co vlastně jsme dokumentovali koncem pleistocénu, protože to jsme došli k velmi rychlým pohybům a velkému slip rateu, tak jsme z toho usoudili, že jsou to opravdu jako zrychlené pohyby, přičemž teda předpokládáme, že ta jejich akcelerace byla pravděpodobně způsobená zatížením ledovce. No a protože v současnosti to napětí je zhruba paralelní se zlomem, tak předpokládáme, že není příliš příznivé pro reaktivaci. Tak nyní se posunu už k druhé lokalitě. Takže Mariánsko-Lázeňský zlom, ten se nachází v západních Čechách, je morfologicky také velmi výrazný, a to sice zhruba v délce 100 km, ohraničuje na sever Krušné hory, Chebskou pánev, Slavkovský les a dále další pahorkatiny směrem k jihu. Chebská pánev, ta se nachází vlastně na křížení Kenozoického Oherského riftu a Chebsko-Domažlického příkopu. Jak víme, Chebská pánev je známa současnou seismicitou, zemětřesné roje jsou vlastně soustředěny například kolem ohniskové oblasti Nového kostela, dále je známa mofetami z výrodice O2, vlastně derivovanými spláště, a také středně až pozdně pleistocenním vulkanismem. Nacházejí se zde naše nejmladší čtvrtohorní sopky, komorní hůrka a železná hůrka, přičemž ta nejmladší byla datována na 110 000 let. Chebská pánev je ze strukturního hlediska takový halkrápen, tedy polopříkop. To vlastně vidíme mocnost sedimentů, které ji vyplňují. Jsou tedy stáži od eocénu až po kvartér. Jsou to fluviolakustrinní sedimenty a vulkanoplastika. Zde vidíme profil, přičemž tady největší mocnost těch sedimentů je zhruba při Mariánsko-Lázeňském zlomu, který nemá nepocentrum. Tam jsou ty sedimenty mocná až 300 metrů. Ve své geologické minulosti zlom podstoupil, nebo docházelo na něm k různým typům pohybů, také v souvislosti se změnou napěťových režimů. Podle některých autorů dříve to byl poklesový zlom s pravostranným posuvem, podle některých v pozdější době levostranný strajksli. Současné maximální horizontální napětí, vlastně zde je zhruba severozápad, severoseverozápad, jihovýchod, jihovýchod. To, co vidíme na této mapě, je, že ohniska zemětřesných rojů kolem Nového kostela nám vlastně křižují morfologicky výrazný Mariánsko-Lázeňský zlom. Tato ohniska jsou spojována se zlomovou zónou počátky plesna. Tato zóna však není v geologii téměř vůbec nalezitelná a ani v morfologii se nějak neprojevuje, což může být například dáno tím, že ty zemětřesné roje vlastně nemají tak velké magnitudo, takovou sílu, aby vlastně mohly dosáhnout až ta ruptura toho zlomu až na povrch a tam vlastně vůbec vytvořit nějaký ten reliéf. Naproti tomu zde máme právě ten Mariánsko-Lázeňský zlom, který, jak už jsem ukazovala předtím, je morfologicky výrazný a naopak na něm není pozorována v současnosti seismicita. Takže opět zde na začátku byla otázka, zda i v minulosti zde nebyla teda nějaká větší zemětřesení, takzvaná morfogenní, která by vlastně byla zodpovědná za vznik toho reliefu a v této části vlastně i výzvihu Krušných hor. My jsme se soustředili na tuto oblast, jak snad vidíte z toho lidaru. Zlom prochází zhruba v této linii a je vyznačen vlastně tím, že na něm začíná takový zvýšená eroze vodních toků v té relativně vystvížené části Krušných hor. Proto jsme v této části u obce, mezi obcí Nový kostel a Kopanina, lokalizovali naše paloseismické líhy, kde jsme vlastně v geologickém záznamu chtěli studovat tato prehistorická zemětřesení nebo tektonické pohyby. Přímo na místě se ta lokalita vlastně vyznačuje tím, že je tam takový mírně konvexní svah, přičemž víme, že u takový normální vývoj svahu je takový, že při úpadní naopak máme konkávní tvary, takže vlastně už od začátku to bylo pro nás takovým trochu vodítkem nebo podezřením, že zde máme zlomový svah, na který je tato morfologie vázána. Jak se potom později ukázalo, tak opravdu tato boule koincidovala s nejmladším zlomem, který byl nalezený v Líze. Opět jsme použili nejdříve geofyzikální profily. První profil byl 500 metrů dlouhý, přičemž jsme zachytili okraj pánevních sedimentů, pánevní výplně a to, co vlastně vidíme zde jako kontrast v odporech, co je to okrovou barvou a oranžovou, tak vlastně tato část potom skutečně koincidovala s tím, s tou nejmladší morfologií. Vykopali jsme zde tedy prvně rýhu 100 metrů dlouhou, do hloubky maximálně 2,5 metrů. Rýhu jsme očistili klasicky a vlastně opatřili referenční sítí po půl metru a potom dokumentovali. Tady je zhruba takový přehled geologického profilu. To, co jsme tam tedy vlastně při tom prvním průzkumu zjistili, bylo to, že tam docházelo k opakovaným pohybům, že tam jsou zlomy různého stáří, různé typy deformací. Nyní si tak děláme takovou exkurzi, trošku si proběhneme tedy ten geologický profil. Vidíme zde tady vlastně okraj pánevní výplně. Jednalo se o oligocení starosedelské souvrství, tedy předpokládáme, bazální konglomeráty se železitým tmelem. A jak vidíme, tak tyto vrstvy vlastně byly ukloněné a předpokládáme zde, že došlo vlastně k vytažení okraje pánve podle nějaké flexury, případně okrajového zlomu, který ovšem se nám nepodařilo větší hloubka prokázat. Když pokračujeme dále, tyto sedimenty jsou vlastně přeťaté zlomem, který jsme nazvali zlom F4, který ohraničuje již pleistocenní velštejnické souvrství. V této části máme zvrstvené písky, na který docházelo, k deformacím podél drobných poklesových zlomů zhruba s pohybem kolem 10 cm. Tady vidíme jeden takový detail. Vzhledem tomu, že ty vrstvy vlastně na obou stranách těchto drobných zlomů byly různě mocné, tak odhadujeme také, že to muselo mít nějakou horizontální složku. Dále pokračujeme směrem do pánve. Máme zde opět ukloněné sedimenty, které jsou naopak vlastně vtažené směrem ke zlomu nazvaným F2. Tyto sedimenty byly datovány opticky stimulovanou luminescencí zhruba přes 400 000 let, přičemž tento zlom byl překrytý dalšími sedimenty, které byly datovány na 173 až 204 000 let. Takže vlastně ta aktivita byla ukončena před těmi, minimálně před těmi 244 000 lety. Takže tady vlastně máme doklad středně pleistocenní aktivity na tomto zlomu. Tady je detail z tohoto zlomu, je vlastně vyplněný bílým jílem a taky doprovázený mineralizací oxidu hydroxidu železa. Tak a tady se blížíme k těm nejmladším pohybům, kde vlastně docházelo k zavrásnění vrstev, potom i jejich vyklenutí, kdy vznikl takový úsak podél nejmladšího zlomu, který jsme teď nazvali F1, a to je právě ten zlom, který potom i koinciduje na povrchu s tou nejmladší morfologií, s tím konvexním svahem. Sedimenty, které vlastně byly také ještě deformované, to sice holocénní koluvium, tak to jsme datovali vlastně radiouhlíkovou metodou. Tady vidíme některé detaily z této zlomové zóny. Přičemž kumulativní vertikální posun na tomto zlomu byl zhruba 45 cm. Tady vidíme protější stěnu, vlastně opět to zavrásnění a nějaký ten push-up a datované holocení sedimenty. Zde vlastně vidíme tu zlomovou zónu a vytažené jílovité vrstvy. Dále tyto vrstvy potom byly překryté vlastně tím mladším koluviem, které bylo také deformované, takové jakoby synklinála, antiklinála a opět porušené zlomy. Tyto zlomy porušovaly vlastně i ty holocení sedimenty. Tak tady vidíme takový souhrný obrázek těch nejmladších pohybů, tedy od toho středního pleistocénu. Závěrem vlastně z tohoto výzkumu bylo, že jsme měli minimálně 7 nějakých událostí, nazýváme je eventy, přičemž ty nejstarší tedy byly postoligocénní, ale předpliocénní. A to vlastně byla to vytažení, ta flexura té pánevní, toho pokraje pánevní výplně. Nejmladší pohyby, které jsme zaznamenali, tak vlastně díky modelování Foxcow nám vychází, že k ním docházelo zhruba v tomto období. Tedy v holocénu došlo ke 2 pohybům. Event 2 a event 1, přičemž tedy k tomu staršímu došlo zhruba v tomto období, to znamená 11 134 před naším letopočtem až 192, přičemž to magnitudo, které tomu odpovídá, které bylo vypočteno vlastně na základě hodnoty těch posunů, se pohybuje vlastně tady víme kolem 6,5. A ten nejmladší pohyb, kterému došlo, tak to tedy muselo historické zemětřesení, a vychází nám to, že k němu muselo dojít zhruba mezi 792 až 1020 našeho letopočtu. opět to muselo být tedy to morfogenní zemětřesení, to znamená minimálně těch 6,3 magnitudou. Dále jsme vlastně v letošním roce chtěli, dělali takzvaný 3D trenching, kdy jsme vlastně chtěli odhalit i ten horizontální hodnotu horizontálního posunu. Vlastně jsme dělali i drobné mikroríhy v této části zlomu, které vidíme zde. Našli jsme zde vlastně taková korytka vyplněná sedimenty a ta byla vlastně posunutá zhruba o 1 až 1,5 metru pravostranně. Přičemž jsme datovali tyto sedimenty na 3 až 4 tisíce let, tak je pravděpodobné, že k tomuto pohybu 1 až 1,5 metru došlo vlastně během obou těchto zemětřesení. Tady vám jenom chtěla... Kdy vlastně z dronu byla toto oblast nalétána, vidíme, že máme vlastně takový velmi užitečný záznam, kdy i po té, co vlastně do těchto snímků doplníme detailní vlastně fotografie ze všech těch hlík, tak vlastně máme i možnost opět se jako do těch hlík podívat, ačkoliv dneska už jsou vlastně zahrnuté. Tak tady je takový příklad, jak moderní technologie nám pomáhá. Tak a závěr z této lokality tady je, že máme zde, nebo odhalili jsme zhruba 28 metrů širokou zlomovou zónu, kde se nacházely zlomy různého stáří, různé deformace. Je možné neopravděpodobné, že v Lomce se jedná o jeden zlom. Porušené sedimenty, které vlastně tyto zlomy porušily, tedy jsou stáří oligocén až holocén, přičemž vlastně to, co jsme si mohli všimnout, bylo stěhování aktivity vlastně směrem do pánve. Tam vlastně byly ty sedimenty vždy mladší a mladší. Stejně tak vlastně i ty zlomy byly vždycky překryty mladšími sedimenty, které byly porušeny mladšími pohyby a tak se to vlastně to postupovalo až směrem do té pánve. Dále to, co z této lokality můžeme říct, že ten charakter těch pohybů byl rychlý, tedy samozřejmě sjedlo ta zemětřesení, a to sice jednak z morfologie, protože vlastně máme zde ten folkskár nebo ty krásy puša vyplněné trhliny a také máme vlastně zde i tu porušenou stratigrafii. Přičemž ty nejmladší pohyby, tedy nám porušují sedimenty 1 až 5 tisíc let staré, předpokládáme, že tedy byly převážně horizontálního směru. A dvě nejmladší holocenní zemětřesení, která nebo již odpovídala magnitudu 6,3 a 6,5, tak těm vlastně došlo zhruba před 3 tisíci lety, 2 až 3 tisíce lety a vlastně před 3 tisíci lety k tomu nejmladšímu. Tak to je mi všechno, tady jenom na závěr je, abych někoho nezapomněla, tak jsem to vydávala do těch slajdů předtím, ale je to vlastně ten kolektiv, který, nebo tým, který vlastně pracoval na těchto dvou lokalitách. Tam ještě dále...